Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdoğan'ni F-16 qiruvchi samolyotlari masalasini AQSh Kongressi orqali hal etishga harakat qilishiga ishontirdi. Bu haqda 29 iyun kuni Turkiyaning NTV telekanalida ikki davlat rahbarlarining NATO sammiti doirasida Madriddagi muzokaralar yakunlari bo'yicha xabar berdi. Turkiya prezidenti NATO sammitiga berishdan oldin AQShni F-16 qiruvchilarini yetkazib berish jarayonini kechiktirayotganlikda ayblagandi. AQSh mudofaa vazirining tashqi ishlar bo'yicha yordamchisi Celest Wallander esa Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyotlari parkini modernizatsiya qilishni AQSh to'liq qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. AQSh Turkiyaning F-16 flotini modernizatsiya qilish rejasini to'liq qo'llab-quvvatlaydi, dedi Wallander. Qayd etilishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga qo'shilishi bo'yicha o'zining veto qo'yish tanqidini bekor qilishga rozi bo'lgach, AQShning Turkiyaga nisbatan pozitsiyasi ham o'zgargan. Celest Wallanderning so'zlariga ko'ra, bu rejalar hali ham ishlab chiqilmoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning kuchayishini qo'llab-quvvatlaydi, chunki u NATO xavfsizligiga hissa qo'shadi. Avvalroq Turkiya AQShdan 40 ta F-16 blok 70 rusumli qiruvchi samolyot va 80 ta blok 70 rusumli havo kemalarini yangilash to'plamlarini so'ragandi. Anqarada F-16ni sotib olish istagi Rossiyadan S-400 Zenit raketa majmuasini sotib olish munosabati bilan 5-chi avlod F-35 qiruvchi samolyotlarini ishlab chiqarish bo'yicha Amerika dasturidan chiqarilganidan keyin e'lon qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.